таңертең кабар аи жөнүндө синоптиктерден маалыматын угуңуздар. Эртең 25 августта Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абан температурасы сары өзөн чүйдө жана баткен жергесинде күндүз 32-37, түнкүсүн 17-22 градус. Талас тубанында күндүз 29-34, түнкүсүн 14-17. Ош жана Жалал-Абад аймактарында күндүз 32-37, түнкүсүн 18-23 градус. Ысык Көл ойдумунда күндүз 24-29, түнкүсүн 11-16. Тоолуу нарында күндүз 27-32, түнкүсүн 8-13 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында эртең күндүз 28-30 градус. Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 22 градусту түзүүдө, деп билдирет аба ырайы маалымдоочу Борбор. Урматтуу угармандар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи наибы Марат Иманкулов, мекеменин башкы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев атайын кызматты бийлик төбөсүндөгү бир ууч топтун жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуп жатат деп айттады. Ошондой эле ал өлкөдө президент алмашканда бийликти байуунун каражатына айландырган жетекчилердин чыныгы жүзү ачыла тургандыгын белгиледи. Буга коопсуздук органынын жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Бул окуя жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Марат Иманкулов өзүнүн кызматтан чегинүүсүнө атайын кызматтын башчысынын жана өлкөнүн саясий жетекчилигинин туура эмес жүргүзгөн саясаты себеп болгондугун белгиледи. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов атайын кызмат кайрадан саясий кызыкчылыктарды ишке ашыруунун ашынган куралына айланып, чекистик кесипке тиешеси жок адамдар тармакка тартыла баштады деп айыптады.
Дүйшөбаев биздин улуттук коопсуздук комитетин саналган саясатчылардын инструментине айландырып атат. Политика кийлиштирип, бир тараптуу иш алып баргандар. Бул бизге коопсуздукка түзөн-түз таасирин береби? Берет. Биздин улуттук коопсуздук кызматында болуп аткан кадрдык саясаты боюнча өтө эле каталаштардын баары болуп кетти. Кызматкерлердин арасынан нааразычылык өтө курчуп кетти. Биздин чекистик кызматка эч тиешеси жок адамдар тартыла баштады. Эмне кылып атканын мен биринчи орун басары болуп туруп да мен билбейм кээбирөөнүн. Арыздар толтура болуп кетти. Тоноп атат, өзүнүн кызматтык положениясын пайдаланып атат деп атат. Эгерде мен биринчи орун басары болуп, мен ушуга кийлигишкенге мүмкүнчүлүгүм болбой атса, эмне деп ойлосо болот? Анда биздин төрага Дүйшөбаев өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып атат да. Мына ошон үчүн мен отставка берип атам.
Өлкөдөгү коопсуздукка жооп бере турган атайын кызмат азыркы учурда ар кайсы коррупциялык иштерге аралашып калгандыгын айткан чекист бийлик башындагылар мурдагыларынан сабак албагандыгын мисал келтирди. Марат Иманкулов анын кескин саясий билдирүү менен чыгышына бийлик башындагылардын учурдагы абийирсиз аракеттери себеп болуп жаткандыгына токтолду.
Эми азыркы бийлик эмне деп ойлойт? Алардын өз иши. Бирок мен ошондой бул пиар катары пайдаланылат деген ойго келишине мен толук ишенем. Элге ошентип айтып чыгышы мүмкүн. Бирок мен астыңызда да айтпадымбы? Мен мындай заявленияны өмүрүмдө кылып көргөн эмесмин. Мени муну заявление кылганга мени мажбур кылышты. Өзүңүздөр көрбөлөчү мына бытыркы хач боюнча кандай чыр чатактар болот. Бийлик алмашканда өзүңүздөр көрөсүздөр. Кандай адамдар кандай жоопкерчиликке келерин. Кимдер эмне менен кандай кыймыл аракет кылып кандай чөнтөктөрүн акчага толтурганы белгилүү. Азыркы бийлик жолтоо кылып ошону жашырам десе бийлик алмашканда анын баары ачыкка чыгат.
Серепчилер Марат Иманкуловду кызматтан кетелекте өзү буга чейин иштеп келген атайын кызматтын башчысын жана өлкөнүн саясий жетекчилигин сынга алган бийлик өкүлдөрүнүн бири болгондугун белгилешет. Ошол учурда алар чекистин айткандары конкреттүү далилдер менен бышыкталбаса, ал өзү кайра жооп берип калышы мүмкүн экендигин айтып өтүштү. Коопсуздук боюнча эксперт Талант Ыразаков Иманкуловдун билдирүүсүн иликтөөгө алып, бир ыктай баа бере турган жагдай катары баалады.
Чындыгында чоң айтып атты. Бул айткандан кийин а дегенде эми бу дей турган нерсе экен да булчу. Значит, эгер ошончолук чоң айтып аткан болсо, айрым бир фактылар болсо керек, жөнүн жөн айтса жооп берип коет да. Органда иштеген кишилер ошондой даректүү сүйлөш керек да. Жана айтып аткан сөздөрүн эгер аныгына жете турган болсо, бул өтө чоң резонанс жараткан бир коомдо бир чоң бир кызыгуу жарата турган бир чети бир улуттуу мамиле кыла турган фактылар болуп калышы мүмкүн. Аны бул ачыктап айтыш керек.
Ошол эле учурда саясий чөйрөлөрдө Марат Иманкуловдун саясий өнөктүк алдындагы аталган билдирүүсү кандайдыр бир саясий максаттар менен же болбосо кадимки жеке таарынычтар менен байланыштуу болушу мүмкүн деген божомолдор үстөмдүк кылууда. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков ар бир айткан айыптоосун Иманкулов далилдеп бериши керек деген пикирин ортого салды.
Албетте, көп нерсени билет, көп нерсени көргөн, ошол негизинде айтканы мен жалган деп айтышым туура болбой калат. Ошол ким жеп аткандарын, ким уруп уруп аткандарын конкреттүү түрдө бул далилдеп бериш керек. Себеби дегенде мындай кызматтарды кеткен адамдын маалыматын элде туурап кабыл алат. Эми айтыш керек, ким ошондой жолдорго барды, ким ошондой жолдорго буйрук берди, кандай буйрук, мына ошондо биз туура деп айтсак болот.
Улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловдун билдирүүсү боюнча жетекчи лектин комментарии 25 августта жарыялана тургандыгын аталган мекеменин маалымат борборунан кабарлашты. Куанчбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр ушул эле тема боюнча саясий серепчи Иманберди Жалилов менен интервьюну тыңдаңыздар. Иманберди мырза, мына бүгүн Марат Иманкулов улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Кеңешбек Дүйшөбаевтан өкмөттүк мекемени саясий кысым көрсөтүүнүн куралына айлантканына жана бийликтеги бир ууч саясатчылардын ыңгайына жараша колдонуп жатканына каршылык ирети улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары кызматынан кеткенин жарыя кылды. Президенттикке талапка кер генералдын мындай жүйөсү шайлоо алдындагы кадыресе көрүнүшпү же өзүнүн кызматтан кетүүсүнө коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ойлонуп жасалган кадамбы?
Биринчи иретте биздин Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп аткан өзгөчө бир саясий окуя десем жаңылышпасам керек. Себеби кийинки күндөрдөн эгемендүүлүк алгандан берки күндөрдөн бери болуп аткан эмелердин көрүнүшү. Эми Марат Иманкулов биринчиден дарсыккан профессионал чекист. Кеминде 20-25 жылдын арагында ушул кызматты аркалаган инсан, анын мысыгына согуна күйгөн киши. Ал эми министри тилекке каршы мынчалык деңгээлде даражада чекистик тажрыйбасы жок. Бул дагы бир коргойгон чындык. Өкөөнүн ортосундагы болгон нерсе ушул болушу мүмкүн. Экинчиден кийинки мезгилдерде көп эле Дүйшөбаевдин атынан айтылып аткан билдирүүлөр жана айтылган кандайдыр божомолдордун көпчүлүгү такталбай, аныкталбай өзүнүн чындыгына чыкпай калганын коомчулук угуп эле жүрөт. Мына ушулардын баардыгы менимче Марат мырзанын толкурду болуш керек, анын сабырдуулугун бүтүрдү болуш керек бүгүн айтканына. Албетте айтууга кандайдыр бир саясий эрк да керек жана саясий шарт да керек. Мына эле бул саясий шарт катары анын президенттикке койгон аракеттеринин бирөө. Ал эми саясий эрк катары бул ичинде болуп жаткан нерсени жаш болсо дагы жана ошол кирпейген бир республикалык деңгээлдеги мекеменин ичинде болуп аткан былыкты теңгелик жараткандын алдындагы өзүнүн намысынын алдындагы абийдинин алдындагы элинин алдындагы милдетин аткарып чындыкты бетке айтып чыгууга болгон аракети бул чоң эрк деп эсептейм.
Коопсуздук кызматынын даражалуу кызматкерлери, дасыккан чекистер Мирослав Ниязов, Артур Медетбеков акыркы жылдары саясатка активдүү аралашып, бийликке каршы жээкте жүрүшөт. Аларга эми дагы бир генерал кошулду. Коңшу өлкөлөрдү алсак, акыркы 10-15 жылда болгондо да коопсуздук кызматынын генералдарынын оппозицияга өтүүсү президент Назарбаевдин күйөө баласы Рахат Алиевдин мисалын айтпаганда жокко эсе. Мунун өзү Кыргызстанда кадр ылгоодо кесипкөйлүккө маани берилбегенин, адистердин бааланбаганын күбөлөйбү же генералдардын саясий дымагынын өсө баштаганын көрсөтөбү?
Бул жерде менимче мен кандайдыр ортолук позицияны ээлөөдөн же кимдир бирөөгө жагынуудан же кимдир бирөөдүн карынан коркуп калуудан качуу маанисинде жооп бербей болгон өзүмдүн пикиримди айткым келет да. Мен Мирослав Ниязовду да жакшы билем, Артур Медетбековду да жакшы билем, Марат Иманкуловду да жакшы билем. Үчөө тең дарсыккан генералдар, үчөө тең илим билим өйдө жигиттер, үчөөнүн тең дүйнө көз караштары кеңири, үчөөнүн тең билими көлөңгөсү, ички маданиятынын бийиктиги салыштырмалуу бир топ башкалардан өйдө десем аша чапкандык болбойт. Мирослав Ниязовдун кийинки күндөрдөгү коомго болгонун аналитикалык көз караштары, ар кандай түйүндүү маселелерге, ар кандай талуу проблемаларга özünün çağırmacılık hareketinin mamlekosunun atıcısında kovumdaki konuşlarını iletti, anı tarzlıkta düşündürü arkalı kendi günlerde payda alt tarafından da erdi olgan sunuşta ilmi nengelge yakınlar olgan diyorsun analitik altın adımdaki makalalar Kırgızistan kovumçuluğunda cazada bizim turgunlarda kaydeleri kaldırmayız. Ошондо эле мамилени арттыруу мектептеи. Айрыкча мынау 2010 жылдагы апрель окуясынан кийинки андан коом болгон аналитика көз караштары, ошондогу ээлеген орду, ошондогу өзүнүн алып жүрүүсү жана коомго кызмат кылуусу. Ошондой эле мынау Иманкулдун кийинки мезгилдерде Нарын областтык башкармасын жетектеген, Ош областтык башкармасын жетектеген, Москвада иштеп келгендиктери баардыгы бул жөн жеринен эмес, ал балдардын көрүнгөсүнөн кыйындыр, илим билимдин жок. Өнөктө турган. Ал эми алардын бул оппозициялык кыймылга аралашып калганын себеби адам дасыккан сайын, барган сайын башы дышкан сайын коомго бир жакшылык бир нерсени ырлоого аракет кылып өтүү бул инсандын табиятына, психологиялык ички мүнөзүнө мүнөздүү бир көрүнүш болуп эсептелет. Ошондуктан бул генерал мырзалардын өтүшү мен ойлойм жөн эле коомду бытчыт кылып жок тарапка алып чыгуу эмес. Булар баягы антагонисттик формадагы оппозициялык күчтөр эмес. Булар баягы жаратмандык формадагы оппозициялык күчтөрдүн тобуна кирет десем мен чапкан болбосо.
Акыркы суроом: коопсуздук кызматы саясий органбы же конституцияга ылайык кыргызстандык жарандардын коопсуздугун камсыздоочу мекемеби?
Бардык жерде коопсуздук орган бул конституциялык орган. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө бул саясий органга айланып кетти. Бул бир эле биздин Кыргызстан эмес. Жалпы эл калкы ушул маселе ушул деңгээлде алынып жүрөт.
Имамберди Жалилов, сизге чоң рахмат. Сиздер саясий серепчинин пикирин уктуңуздар. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ливияда Муаммар Каддафи күчтөрүнүн каршылык көрсөтүүсү ууланып жатат. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин чыгымы 2.5 миллиард сомго өстү. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Марат Иманкулов кызматтан кетти. Россия жана Түндүк Кореянын лидерлери газ тармагында кызматташалы деп макулдашты. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке. Ливиянын качып жүргөн, бирок бийликтен кулаганын моюнга албай жаткан лидери кайрадан үн катты. Полковник Муаммар Каддафи шаршемби күнкү аудио кайрылуусу аркылуу өз жактоочуларын урушту токтотпоого үндөдү. Мунун алдында шейшемби күнү козголоңчулар Каддафинин Ордо калаадагы резиденциясын ээлеп, Триполиде өз үстөмдүгүн күчөткөн эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Муаммар Каддафи Триполиде анын акыркы таяныч бекети болгон Баб Аль-Азиз комплексин таштап кетүүсүн аудио кайрылуусунда тактикалык кадам деп түшүндүрдү. Качып жүргөндөй көрүнгөн менен сөздөрүнө караганда ал багын баспойдон калууда. Каддафи кайрылуусунда жактоочуларын Триполини ал саткынчылар жана келемиштер деп атагандардан тазалоого чакырды. Триполидеги анын сыртындагы уруулардын баары, жаштар, карылар, аялдар менен эркектер, аскерий комитеттердин баары шаарга чабуул коюшу керек. Аймактарды тинтип, саткынчылар менен келемиштерди жок кылышы абзел. Козгонсар силерди өлтүрүп, сөөңөрдү кордойт. Каддафинин бул сөздөрүн шаршемби күнү жергиликтүү ал Рей телеканалы уктурду. Каддафинин ырастоосунда ал шейшембиде Триполинин эле көчөлөрүндө эч кимге таанылбастан басып жүргөн. Саякат учурунда шаарды коргоого даяр жаш ливиялыктардын көбүн көргөн. Триполидеги батыштык камакчылардын жазганына караганда, козгонсар Каддафинин резиденциясын басып алып, талаптанып, ал четке саякаттаганда да ала чыгуучу бедуин чатырын өрттөп жиберишкени менен деле жашырына турган жерлер көп. Каддафи режимдин мурдагы айрым өкүлдөрүнүн айтымында Баб Аль-Азиз комплекси жер алдынан Триполинин булуңгушунан чыгуучу туннелдер менен байланыштырылган. Жер алдындагы бул жашыруун жол аркылуу жеңил эле качып кетүүгө болот. Башкалар болсо Каддафиге анын комплекс алдындагы шаар Триполиде айгышкан уруш жүрүп турса да качып кетүүгө мүмкүндүк бермек деген айтып жатышат. Дүйнө лидерлери Триполинин басымдуу бөлүгүнүн козголоңчулар тарабынан ээлениши менен Каддафи режимдин күнү жакын арада бүтөөрүн жана мындан аркы саясий жараяндын жылма кечине жетишүү зарылдыгын белгилешүүдө. Маслен мурда Каддафи менен жакшы мамиледе турган Орусиянын президенти Дмитрий Медведев шаршембиде эгер козголоңчулар бүткүл эл колдогон күчкө айланса, Москвалар менен толук дипломатиялык мамиле түзүү жагын карап көрөрүн айтса. Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк шаршембиде Каддафини бийлиги бүткөндүгүн моюнга алууга чакырды. Режим өлкөнүн жана борбордун басымдуу бөлүгүнө көзөмөлдү ачык эле жоготту. Биринчи полковник Каддафи азыр жөөлөгөн билдирүүлөрдү жасоону токтотуп, өлкөнү кайра көзөмөлдөй албасын моюнга ала турган учур. Ал азайган жана калган күчтөрүнө багынып берүү керектигин айтуусу абзел. Борбор ээленгени менен Ливиянын дагы эки шаары Каддафиге жан тарткан күчтөрдүн колунда кала берүүдө. Алардын бири Жертолук деңизинин жээгиндеги Сирт шаары, ал жерде Каддафи туулуп өскөн. Экинчиси Триполиден 650 чакырым түштүктө чөлдө жайгашкан Сабха шаары. Сабхада Ливиянын аскери күчтөрү жана башка маанилүү аскерий объектилер жайгашкан. Эгер Каддафи Сабхага жетип алган болсо, анда чөлдөгү жолдор аркылуу коңшу Нигер же Чад мамлекеттерине өтүп кетүүсүнө оңой эле мүмкүнчүлүк ачылат. Ливиянын аскери күчтөрүнүн мурдагы офицери азыр оппозиция тарапка өтүп, козголоңчулардын басмысыз катысына айланган Ахмет Банинин айтымында Каддафинин Сабхага жетип алышы ыктымалдуулуктардын бири. Триполини ээлеген козголоңчулар Каддафинин резиденциясын жамандыктын сепили деп аташты. Алар шаардын жана өлкөнүн ар кайсы жеринен каршылык көрсөткөнчөктөр бардыгын жокко чыгарышпайт. Ошондой эле алар 2011-жылдын 24-августу демократиялык Ливиянын башталышы экендигин да белгилешүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Коңшулаш Өзбекстандын Сырдарья облустук соту Казакстан кайтарып берген 29 качкындын 2-сүн эркинен ажыратты. Калган жарандардын үстүнөн сот жүрүүдө. Өзбек бийлиги бул качкын букараларын конституциялык түзүлүшкө каршы аракет жасаган деп күнөөлөп жатат. Укук коргоочулар болсо Казакстан качкындарды кыйноого кайтарып берип, эл аралык жоболорду бузду дешүүдө. Кеп учугу Жеңиш Айдаровта.
2013 жылдын июнь айында Казакстанда кармалган өзбекстандык 29 качкын бир жыл бою Алматыда камоодо турушкан. Бул арада алардын үй бүлөлөрү бир топ жерге чейин, анын ичинде укук коргоо уюмдарына кайрылып, акцияларга чыгышкан. Өзбекстандык качкындар Казакстанда камоодо турган учурда алардын үй бүлөсүнө Өзбекстандын атайын кызматтары тарабынан коркунучтар болуп жатканы да айтып чыгышкан. Amnesty International уюмунун өкүлү казак күч кызматтары Өзбекстанда диний экстремист деп айыпталып жаткан 29 качкынды мекенине кайтарбоо керектигин билдиргенине карабай, бозгундардын камоого алынганына бир жыл болгондо, же башкача айтканда июнь айында Каримовдун бийлигине өткөрүп беришкенин билдирип чыккан. Качкындар мекенине кайтарылгандан 2 айдан кийин августта Сырдарья облус соту Шухрат Кучкаровдун төрагалыгында качкындардын бири 21 жаштагы Файзуллахан Акбаровду Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин абагында жүрөк оорулуу экени белгилүү болгонуна карабай, диний экстремисттик жихад агымына тийиштүү деп айыптап 5 жылга абакка кести. Ал эми 19 жаштагы Ахмат Балтаевди коомго коркунуч алып келчү маалыматтарды таркаткан, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө залал келтирген, уюшкан кылмыштуулукка тийиштиги бар деген кине менен 15 жылга эркинен ажыратылды. Соттолгон качкындардын алгачкыларынын бири 15 жылга эркинен ажыратылган Ахмат Болтаевдин атасы Олим Болтаев шейшемби күнү чыгарылган сот өкүмүнөн азырынча көчүрмө берилбегенин, уулу эч бир айыптарды жасабаганын айтса да, сот эске албаганын айтат.
15 жылдын өкүм кылды азыр.
Сот болуп өттү, барып катыштым. Менин уулум коюлуп жаткан айыптар боюнча моюнга алган жок эч бирин. Ошол иштер жасалган күндөрү бул жерде жок элем деп да айтты. Сот кулак салбады. Соттун чечимине макул болбогон каршы арыз жаздык. Бирок азыркы соттун өкүмүн колго алганыбыз жок да эле. Аны алсак анан беребиз. 3 күнгө күйөө катары катыштык сотко, азырынча жалпы түрмөгө чыгарышпайт экен. Сентябрь айына чейин ошол жерде кармалып турат. чечти уулумду.
Дейт
уулу 15 жылга кесилген Олим Балтаев. Ташкендик укук коргоо уюму билдиргендей, ушул учурда Ташкент облус сотунда калган качкындардын 10нун үстүнөн да соттук кароо башталган. Бирок азырынча камакка алынган качкындардын абактагы абалы тууралуу эч кандай маалымат жок. Алардын дээрлигине жихатчылар экстремисттик агымына тийиштиги бар деген кинээ коюлган. Тергөө ишинин маалыматына ылайык, Казакстандан мекенине кайтарылган 29 бозгундун тергөө иштерин Ташкент облустук жана шаардык тергөө мекемелери да жүргүзүп жатышат. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахмон Ташанов ушул тапта качкындардын үстүнөн тергөө иштери, сот жараяндары жүрүп жатканын айтып, аны соттолуучулардын жакындарынан гана билүүгө мүмкүн болууда дейт.
Демек, Өзбекстанга Казакстан тарабынан
Өзбекстанга Казакстандан экстрадицияланган 29 качкындын экөөсүнүн үстүнөн сот чечими чыкты. Ал эми калган болгондордун үстүнөн да жер жерлерде тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Мына Ташкентте болсо 10 кишинин үстүнөн сот жараяны башталганы айтылды. Бул маалыматтарды бизге соттолуучулардын жакындары гана айтышууда. Расмий маалыматтар жок албетте.
Камалган балдар ата-аналары yetkazıştı, onlar bollarını söz cereyallarda iştirak etsin.
De Ташкенттеги эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахман Ташанов. Бул арада Казакстандын күч кызматтары Өзбекстандан дагы диний качкындарды издөөнү улантып жатат. Ушул тапта Ташкент облусунун Кибрай районунун тургуну Шерзат Шерназаровду экстрадициялоо маселеси да каралып жатат. Шерзот жана анын досторуна да диний экстремизмге байланышы бар деп айыпталып, Өзбекстанда издөөгө салынган. Диний жаатта кине тагылган бул 29 качкындын Казакстандан Өзбекстанга кайра кайтарылды үчүн бир топ укук коргоо уюмдары айыптап чыгышкан болчу.
Жеңиш Шайдаровдун баяндамасын эшиттиңиздер. Азыр жарнама.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мектептердеги акча жыйноо проблемасына арналды. Талкуунун катышуучулары билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжегит Сооронкулов.
Ар бир мектеп жетекчилигин балким кичине оройураак айтып коемунбу, жанагындай тамагынын кенендигинен да текшеребиз, укуктуу сага. Анан кийин жанагындай мектептин директору абдан бир чоң орчундуу кемчиликтерди кетиргенде дагы биз аны түз министрликтин буйругу менен иштен ала албайбыз.
Жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери Закия Окинаева.
Мен кызматташып аткан мектептерде билгенде только акча чогултуу. Акча чогултуунун аркасынан балдар мектептерди таштап кеткен проблема. Себеби алып кел акчаны дегенден кийин бала баргысы келбейт. Ошол бойдон мектепти таштап кетет же ата-эне барбайт.
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Эми Азаттыктын угармандары менен интернет окурмандарынан келген кат кабарларда айтылган кеп сөздөр тууралуу веб редакторубуз Шайырбек Иркин уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандык жүк ташуучу айдоочулар кечээ кытайлык ири жүк көтөрмөлүктөгү автоунаалардын өлкөгө киришине тыюу салуу талабы менен чыккан эле ушул маселени талдаган макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Жаран деп катталган бир окурманыбыз: качанга чейин кыргыз жарандарынын укуктары, муктаждыктары корголбой келет? Кыргыз өкмөтүнүн анда эмне кереги бар? Өз жарандарын коргой албаса, бул маселеде жарандар гана эмес, Торугарт жана Бишкек бажыларындагы коррупция тууралуу да маселе жатат. Кыргыз бийлиги чындап эле элди ойлосо, анда реформаны сөзмө эмес, иш жүзүндө көрсөтүшпөйбү? Өлкөбүздүн казынасындагы чоң жыртыкты жабуу керек, миллиарддаган сом акча керек деп кыргыз өкмөтү айтып келет. Мына акчанын дагы бир булагы ушул жерде турат дейт. Аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз: Кытайдын машиналары күчтүү, эми өкмөт башчы саясий гана чечим чыгарбаса бул рынок. Кыргызстандык айдоочуларга да лизинг кылып оор жүк ташуучу машиналар сатып бериш керек, ошондо гана атаандаштык болот, болбосо кыргыз айдоочулары утулушта дейт. Азаттык эгемендик таржымалуу бап темасы астында көз карандысызга сыналуу күндөрү кандай окуялар өткөн тууралуу баяндап баштады. Биз дагы окурмандардын эгемендик тууралуу пикирлерине орун берели. Демир деп аталган өзүн атаган бир окурманыбыз: мындай эгемендиктин кереги жок. Карасаңар, канча жердешибиз тентип ар кайсыл мамлекеттерди оокат кылып жүрөт. Эгемен болгондон бери канчалаган жаш адамдарыбыз өлүп кетти. Апрель окуясы, Ош, Жалал абад кооп алаңы. Жаштар, улуулардан сурап көргүлөчү, эсиздерде кандай жашаганын, кандай жыргалчылык, тынчтык болгонун баары жакшы билет дейт. Москвадан Руслан Акынбаев аттуу бир окурманыбыз болсо, эгемендүүлүк кыргыз үчүн чоң белек болду, эми аны кандай пайдаланабыз кыргыздын өз колунда. 20 жыл бою итке минген жашоону көрүп жатабыз дешет, бирок Кудайга шүгүр, кыргыз ачкадан кырылган жок. Кыйынчылыктар болуп келе жатат, чындыгында булар бир чоң агымдын башталышы. Совет доорунда кыргыздын дээрлик бардык баштуу билимдүү маданияттуу катмарын НКВД кырып жок кылып койгон. Ушул себептен азыр абройлуу адамдар аз болуп, сөз уккан эч ким жок. Бара-бара оңолобуз, билимдүү, көрөгөч, акылман жаштар өсүп келатат. Мен ишенем, кыргыз мамлекети дагы талай жылдарды башынан өткөрүп өнүккөн мамлекеттерден болот деген пикирин калтырыптыр. Биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар азырынча. Амирбек мырза,
рахмат. Окурмандар жазган кат кабарларды ылгап веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу окуп берди. Ушуну менен берүүбүздүн алгачкы жарымы соңуна чыкты. Биздин толкунда боло бериңиздер. Микрофондо сиздер менен мен Амирбек Азамоулу.